¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Benvidos, benvidas, saúdos dende a Radio Municipal de Redondela neste tempo da estación, esta xornada de venres, 15 de xaneiro, ceos en despexados, tempo seco e sol, aínda algo de frío, pero xa non tanto como en días anteriores. A situación meteorolóxica vai a permitirnos nestes días recuperar un chisco as temperaturas, aínda que, como decimos, seguen a ser baixas tamén na xornada de hoxe. De cara á próxima semana, agárdanse xa chuvias. En este venres imos falar de moitas cuestións, abordaremos todas esas restriccións que entraron xa en vigor nesta xornada e que deixan Redondela, como saben, pechada perimetralmente de maneira individual. Non se pode entrar nin sair deste municipio a gas por razóns xustificadas, laborais, de estudos, consultas médicas ou outras de forza maior. De feito, a situación sanitaria e situación epidemiolóxica levou as autoridades a adoptar esta decisión, restriccións máis duras en toda Galicia porque se disparan os casos na comunidade e incrementáronse ao redor dun 60% nos últimos días en Redondela. De media, no conxunto de Galicia, un 70% aumentaron os casos de COVID na última semana, con novas cifras de marca en canto a contaxios e tamén con aumento da presión hospitalaria. Pois este será un dos asuntos son dos que falaremos no noso tempo de hoxe, pero teremos tamén que falar de outras cuestións. Falamos de cultura tamén e de historia. Hoxe falamos dun certame literario o que pon en marcha o colectivo republicano de Redondela. Neste caso, falamos do primeiro certame literario Manolo Barros para estudantes. Poden participar alumnos e alumnas de entre 12 e 15 anos de idade. Poden facelo nas modalidades de poesía, teatro ou narrativa. Ata o 31 de xaneiro poden participar cos seus textos. O premio 100 euros en material escolar. Pois cun dos representantes deste colectivo republicano, con Marcos Lareira, estaremos nuns minutos para saber máis desta cita e tamén nos achegaremos como cada venres a outras cuestións. Falaremos de medio ambiente, dende o programa Cerna, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, prepara, como cada semana, este resumo informativo coas novas en Galicia en canto ao medio ambiente e a ecoloxía. E agora que non podemos desplazarnos de Redondela para acudir ás salas de cine, será Inés Fernández quen nos achegue, como fai xa habitualmente dende hai algunhas semanas, as novidades que se estrean nas televisións e plataformas. Neste caso, falando tamén pois de todas esas actualizacións, de toda esa oferta televisiva que cada vez é máis ampla e variada. Pois o espazo audiovisual de Inés Fernández, que tamén nos vai a acompañar hoxe, aparte de outras moitas cuestións, como tamén a música ou a xenda cultural, pero sen dúbida será a información a que centre boa parte do noso tempo da estación de hoxe. Unha información que chegará ás 12 do mediodía e que agora adiantamos cun breve resumo en titulares das novas máis alentables da xornada. Sexan benvidos e benvidas. Pasan 4 minutos das 6 da mañá. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Música. Comezamos o repaso informativo en Redondela, falando desa situación sanitaria que leva o Concello a solicitar un novo cribado masivo ante o aumento de casos da COVID. O Concello entrou, como saben xa, nese nivel máximo de restriccións, logo da decisión adoptada pola Xunta de Galicia. O municipio registrou un elevado incremento de casos nos últimos días. Os datos oficiais confirmaban onte 83 casos activos da COVID, un 53% máis de contagios que hai unha semana, cando os casos eran 54. A alcaldesa Andina Rivas apunta que o incremento era previsible despois das festas de Nadal e solicita un cribado masivo proporcional coa poboación de Redondela para que poida facerse canto antes e preferentemente dentro do municipio. E falamos tamén na crónica de sucesos de varios accidentes, unha xornada certamente accidentada de onte en Redondela con ata 5 sinistros nos que interviña a policía local. O máis grave foi na estrada da Praia de Desantes onte o mediodía, no que resultou ferido grave o conductor dun camión. O condutor tivo que ser escarcerado polos bombeiros do Baixo Miño. Os rapaces que viaxaban no autobús contra o que chocou resultaron ilesos. E saiban tamén que unha parella de Redondela está investigada por facer compras online con tarxetas roubadas. O valor do estafado ascende a uns 3.000 euros. Un dos membros da parella, traballador dunha empresa de Vilaboa, tería roubado alo menos 4 tarxetas dos vestiarios dos seus compañeiros coas que fixo compras en internet a través do móvil da súa parella, empregando un nome falso. E saiban tamén que se están a instalar mallas anti-esbaramento para evitar caídas polo xeo en diferentes puntos de Redondela. A ponte do Paseo da Portela foi o primeiro lugar no que se colocou este sistema composto por polietileno para evitar que se escorregue cando hai placas de xiada, fungos ou cando se degrada a madeira. Unha ferramenta para loitar contra esas caídas fortuitas que unha vez supere a fase de proba se colocará tamén noutros puntos do paseo e en diferentes localizacións de Redondela onde habitualmente hai superficies esbaradías cando se registran baixas temperaturas. E falamos tamén de medio ambiente, concretamente da comunidade de Montes en Mancomundo Viso, que continúa coas súas actividades en malia pandemia da COVID. Reduciu, iso sí, as actividades, pero non as paralizou. Iso sí, van saber na obriga de suspender algunhas xa habituais na súa xenda, como a Día da Árbore ou a visita a dos pequenos ao monte polas restriccións sanitarias, pero si siguen a traballar en grupos reducidos nas 140 hectáreas de terreo coas que contan. Labores de limpeza, roza e repoboación son algunhas das actuacións que realizan e que continuarán neste 2021. A última centrouse no monte do Espiño, coa plantación de castiñeiros, bidueiros e herbedos nunha das zonas que fora arrasada polos incendios en 2016. E falamos tamén de sanidade. O Sergas vai realizar cribados a 10.000 residentes de Baiona, Cañiza e O Rosal. Comezan estas novas probas PCR as que están convidados a participar 10.000 veciños destes municipios pontevedreses, Baiona, Cañiza e O Rosal. Paralelamente, séguese co cribado iniciado en Vigo. As persoas adscritas ao Centro de Saúde de Navia serán os que se cite a continuación. E todo nunha xornada de novos datos de marca en Galicia polo COVID. Acadamos o máximo con 10.864 casos activos de coronavirus logo de máis de 1.000 contagios nun só día. Supérase xa o pico de novembro e cunha evolución ademais moito peor porque o aumento de casos é máis rápido. Dispárase a presión hospitalaria, hai case 600 ingresados, son 50 máis que no día anterior e a positividade nas probas segue a ser moi elevada, roza o 10%. Esta situación mesmo levou xa a obrigar a suspensión de operacións cirúrxicas non urxentes por esta elevada presión hospitalaria. Os responsables dos hospitais galegos comezan a suspender algunha desas operacións para deixar camas libres ante posible aumento dos ingresos. E saiban tamén que a segunda dose da vacina comezará a dispensarse este domingo nas residencias. O 94% dos usuarios e traballadores destas residencias de maiores galegas xa recibiron a primeira dose. Con todo, segue a haber aínda moitas lagoas. O Bénega pide máis medios e máis persoal para non colapsar o sistema sanitario. Ana Pontón úrxelle o goberno galego a reforzarse e adiantarse a un aumento dos casos contratando máis persoal, tanto nos hospitais como nos centros de saúde, para facer fronte a esta terceira onda, evitando así que o sistema colapse. En canto ás novas restriccións, Policía e Garda Civil vai aumentar os controis para evitar concentracións en centros comerciais e nas súas contornas. Os case 8.000 axentes que velan polo cumprimento das medidas sanitarias impostas pola Xunta de Galicia aumentarán eses controis tamén nos centros comerciais e nas contornas para evitar que se produzan aglomeracións e desprazamentos innecesarios. Máis asuntos, achegámonos tamén a outras rexións porque Portugal tamén inicia un novo confinamento tras alcanzar a marca de 10.700 contagios. Previsiblemente, este confinamento en Portugal estenderase durante un mes. Tratan así de aplacar a terceira onda da pandemia tras notificar 148 mortes na xornada de onte e un récord con case 10.700 novos casos de COVID. Tamén en Francia adiantan o toque de queda a 6 da tarde para frear o virus. Anuncian un endurecemento tamén das medidas para evitar o empeoramento da situación epidemiolóxica. Xa noutra orde de asuntos, falamos da industria naval. Marina Meridional vende mercar Vulcano, prevén iniciar a actividade xa de inmediato. Asinaron onte a escritura de compra-venda desa unidade do centenario estaleiro vigués. Agardan poder recuperar o traballo xa canto antes, nun primeiro momento con entre 25 e 50 traballadores, xa a medio prazo poderían incorporar ata 200. Non hai compromiso ningún de subrogar o antigo persoal de Vulcano, aínda que dende Marina Meridional valoranán e tentarán dar continuidade á experiencia e o coñecemento que tiñan os traballadores destas instalacións. Na crónica económica, o gobernador do Banco de España advirte que os efectos da crise sobre o sector bancario aínda están por chegar. Hernández de Cos admite que o traballo feito nos últimos anos permitiu amortecer o primeiro impacto da crise, pero cree que a parte máis dura está aínda por chegar. Na crónica internacional falamos dos Estados Unidos. Joe Biden anuncia un plan de rescate de 2 billóns con B de dólares. A 5 días de asumir a presidencia dos Estados Unidos, Biden dixo estar confiado en que o Senado saiba compaxinar as súas responsabilidades no xuizo político a Donald Trump sen esquecer os asuntos urxentes da nación que está sumida nunha pandemia. En canto a crónica deportiva, adiantaremos todas as citas para esta fin de semana do deporte local e comarcal. Temos que falar tamén da situación meteorolóxica, como lles dicimos, aínda tempo frío, pero xa non tan xélido como en días anteriores. A situación en Redondela na xornada de hoxe ve marcada polos ceos despexados, tempo seco e sol, e con temperaturas que hoxe oscilarán entre as mínimas de 2 graos e as máximas de 12. Para mañá sábado e tamén para o domingo, tamén ceos despexados, aínda que irá en aumento a nubosidade, temperaturas mínimas entre os 0 e os 3 graos e máximas de 13. A partir do luns, esa nubosidade que entrará xa na bisbarra o domingo irá en aumento para comenzar a deixarnos chuvias, sobre todo a partir do martes, xa cun aumento considerable das temperaturas, ata 7 ou 8 graos poden subir as temperaturas mínimas, as máximas manteránse prácticamente sen cambios. Pois son as 11 da mañá e 14 minutos. Logo deste repaso informativo, xa saben, ampliaremos estas e outras novas ás 12 do mediodía. Agora deixámolos cun chisco de música. De seguida estamos xa de volta para falar co colectivo republicano de Redondela dese primeiro certame literario Manolo Barros para estudantes. Será nun sintres.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
vos namorar. Na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos navegar pretiño da illa pola pedra branca e que terruliña. Fomos pasear no monte da Peneda en árbore oca travexe unha orella. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bailar nas festas de Reboreda no carballo das tempolas. Bailamos unha muiñeira. Fomos cantar de taberna de donde na disco casca cantamos a la portela. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos xantar nas pesas de Cereira e no banco bonito a noite inteira. Fomos furanchar na parroquia de Quintela, era de Fermín, brindamos cotita femia. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bañar nas playas de Chapela, comemos sardiñas, pescamos nas bateas. Fomos a bañar masas polas leiras e mirei tos ollos a beira do Maceiras. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos navegar pretiño da illa pola pedra branca e que terruliña. Fomos pasear no monte da Peneda en árbore oca travexe unha orella. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bailar nas festas de Reboreda no carballo das tempolas. Bailamos unha muiñeira. Fomos cantar de taberna de Dondela en a disco casca cantamos a la portela. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras collente da man e brillaban as estrelas. Fomos xantar nas pesas de Cereira e no banco bonito ficamos a noite inteira. Fomos furanchar na parroquia de Quintela
novos namorares, na ruta das pedras collente da man, e brillaban as estrelas. Fomos namorares, na ruta das pedras collente da man, e brillaban as estrelas. Fomos bañare nas playas de Chapela, comemos sardiñas, pescamos nas bateas. Fomos a bañare mazas polas beiras, e mirei tos ollos a beira do Maceiras.
11 da mañá e 20 minutos, deixamos a música das efémeras que nos estaba a acompañar para dar ya ben vida o noso primeiro convidado de hoxe, Marcos Lareira, do colectivo republicano de Redondela, Marcos Santos, pero estábamos falando xa micrófono pechado, como todo o mundo coñece en Redondela. Marcos Lareira, moi bo día, moitas grazas por estar aquí con nos.
Bo día, grazas a vos por darnos voz.
Imos falar, Marcos, dunha das citas, dunha das convocatorias que vimos anunciando dende hai varias semanas aquí na Radio Municipal no noso tempo de axenda, que ese primeiro certame literario Manolo Barros para estudantes. Como digo, vímolo xa lembrando aos nosos ointes, pero queríamos tamén, dende o colectivo republicano, que nos contarades un poquinho máis como xurdiu esta idea, como valorades, non? Esta actividade que está dirixida a ese público xuvenil, poderíamos decir, non? Entre 12 e 15 anos.
Non, error, corrixo, de 12 a 15 anos é o primeiro, e despois de 16 a 18.
Perdón,
si, de 12 sí, para a 15 todos os estudiantes, máis que nada.
De 12 a 18 anos de idade, pero hai como dúas...
Hai dúas
seccións.
Dúas seccións,
dúas grupos, dúas categorías en función da idade.
Sí, pois a idea xurde por un compañero do colectivo, Pedro Vieitez, que, bueno, o colectivo republicano sempre está facendo exposicións, sempre está facendo charlas, pero que queríamos dar un paso máis alá, non? Para implicar un pouco a xuventude a que coñecera o que pasou e o que non pasou, non? E entón, unha maneira de facelo é creando este certame literario, que, por certo, Manolo Barros era evidente que iba a ser o nome, primeiro certame, porque vai quedarse, esperamos que por moitos anos, e este ano, como o ano, bueno, cumprimos 20 anos no colectivo republicano, e queríamos dedicarlo ás mulleres, as invisibles, non? As mulleres de San Simón, as mulleres de Rondera, que estuvieron loitando, e está moi calado o tema, non? E entón, que estuvieron loitando e decidimos que fora para elas, non? Tanto o ano como o primeiro certame literario Manolo Barros.
Os participantes deste certame van ter que abordar, non? Nos escritos precisamente ese papel das mulleres na construción das liberdades. Neste caso, ademais, os que queiran participar poden facelo en diferentes modalidades, non? En poesía, en narrativa...
Poesía, teatro, prosa, evidentemente, e prosa poética tamén, o que queiran, non? Non hai... Non está cerrado, non, o tema. E o importante do certame literario tampouco é o premio, non? O importante do certame literario é que logo cos finalistas e os gañadores se vai publicar un libro que vai quedar para a historia, non? O sea que van facer historia, non?
Neste caso, fundamental, non? O papel dos institutos, entendo, porque estamos falando de alumnos de Andaeso e de bacharelato, non? Son as idades, sí. Ou de formación profesional, son esas idades, non? Esa franxa. Sei que visitaste desos centros de ensino de Redondela para dar a coñecer esta iniciativa. Como foi a resposta?
A resposta foi impresionante. Bueno, imagínate, os mestres de historia e de lingua, pois encantadísimos, claro, porque... É unha cousa que non se fai, e aparte tamén recibimos felicitacións dos colectivos memorísticos de historia, non? Porque é unha cousa que estás achegando aos nenos, son varias partes, non? Achegas aos nenos a historia, faz que os nenos falen que os pais e os avós, que é moi importante, non? Porque moitas historias que de Redondela que se contan, o certame está centrado en Redondela, evidentemente, non? Desas historias que se contan, pois nunca sabemos ata que ao mellor finan os nosos pais ou finan os nosos avós, e resulta que o temos na casa, temos a historia na casa e non a sabemos, non? Entón é moi importante porque se mezcla todo, non? O de charlar, volver a charlar cos avós, cos pais e todo, e que nos conten esas historias que nos contaban a nós nas cociñas de ferro, ao lado da cociña de ferro. Lembro a miña avoa contándome historias, non? De cando lavaba roupa dos presos de San Simón e cando lle facían a comida e todas esas cousas. E creo que é unha cousa importante que se está perdendo, porque con estas novas tecnoloxías se está a perder ese achegamento, non? Ese contacto verbal que e moitas cousas, moita cultura nosa na terra galega e de Redondela, evidentemente, é por contacto, é transmisión verbal, e iso é moi importante, non perdelo.
Pues esa memoria histórica das propias familias, non? Da propia xente da nosa entorna, que ás veces, pois bueno, hai que buscar igual excusas como a esta para recuperar, non, eses temas,
sí, claro,
e falar entre
non de recuperar, sino de que se queden, que perduren no tempo, non? E unha destas maneiras, pois, o mellor, estes rapaces que están escribindo agora ese texto para o libro, pois dentro de 20 anos xo están contando os seus fillos, non? Uh-huh. Bueno, pues, 20... Tenho unha sobrinha en idade, non?
Pues,
poñamos 40 anos. Non?
O primeiro de moitos certames literarios, Manolo
Esperemos,
Barros,
sí.
De seguro. Aínda hai tempo, ata o 31 de xaneiro en principio é o prazo para que entreguen estes traballos. En todo caso, igual mesmo aínda se amplía un pouquinho máis, non?
Sí, porque, bueno, tal como estamos con estas... bueno, co que estamos a vivir, pois seguramente o ampliamos un pouquinho máis. Como tamén temos un amplio elenco de suíces, pois tampouco é moito traballo que os lea, non?
Pois un certame que conta co colaboración, non, do Concello, tamén das librerías, sei que comentabas,
sí,
Marcos, que igual o máis importante non é o premio, pero bueno, tamén van contar, non, cun premio, neste caso, un vale de compra,
sí,
non, para material escolar.
Sí, un vale de compra, un dos vamos, quero decir, un vai ser na librería da imprenta e outro vai ser en Molière.
Pois dous premios, un para cada categoría.
Sí, para cada categoría, iso quería decir.
Xa saberemos quenes son os gañadores ou gañadoras. En todo caso, penso que é interesante, non, participar e iso, recuperar esa memoria, non, dos pais, dos avós, e que cada rapaz poida expresarse tamén de maneira creativa, non, cada quen no formato que desexe, para estar, non, pois dentro deste certame con eses escritos sobre o papel da muller na construción das liberdades. Un certame co que arrancamos este ano, no que ademais o colectivo, como decías, cumple eses 20 anos, un ano importante, igual a situación COVID impide facer todas aquelas actividades que tiñades en mente, pero bueno, algo haberá, non?
Sí, algo haberá, e aparte, bueno, xa podo adiantar que hai dúas exposicións que van a estar no multiusos todo o mes, que vai ser unha de Ruth, artista, bueno, casi local, porque ela é de Vigo, pero é casi un artista local, porque con arte liso colabora moito e todas as obras que ten sempre pasan por Redondela, evidentemente, e aparte esa obra vai ser específica para o colectivo, para este ano do colectivo republicano, ¿no? E despois unha exposición que nos deixa a Diputación, que é a exposición de Rexas, que todo vai ter que ver este ano coa muller na construción desas libertades de que falamos, ¿no?
Temos xa incluso datas, non? Decías, para estas,
sí,
mostras.
Vai estar todo desde o 1 de abril ata finais de abril. A de Rexas vai estar unha semana antes porque se precisa o espazo para empezar xa co arte liso, que é moi importante, non? Que o colectivo tamén colabora con arte liso. E nada, a seguir. A ver o que pasa. Tíamos pensado facer un par de concertiños, traer xente potente, pero... vai ser así, non? Os actos van a ser os de sempre, subiremos ao cemiterio, logo baixaremos aquí á Praza Nosa, a Praza da Segunda República, donde tíamos pensado facer unha homenaxe a todas esas, bueno, as mulleres, as familias das mulleres que estuveron traballando para a Illa de San Simón, as famosas madriñas, pero vai ser casi que imposible por a situación que estamos vivindo, non?
Pois unha situación que complica, non, as cousas.
Pero se vai facer, se vai facer, todo xeito se vai facer.
Hai que haberá que adaptarse, non? Haberá,
sí,
que,
pero se vai facer, pero, bueno, se este ano, se o ano que ven ou dentro de 20, hai ese homenaxe está planexado para facer e se vai facer.
Pois xa o saben. Vais de facer, haberá tempo diso e mentres, pois bueno, con todas as limitacións e as actividades que permitan unha situación de pandemia tamén en principio xa, este certame literario interesantísimo e as exposicións tamén para o mes de abril que están xa confirmadas. Marcos Santos, Marcos Lareira, moitísimas grazas por
a
acompañarnos
vos,
hoxe.
Por darnos voz.
Colgadas de palmas perdidas, con hebras astuma y sana, a fronte, a direita, a esquerda, no sé dónde va. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Lugo son. Allí no tienen pizca, pizca, a un enemigo despista de Turquía verín. Olema ti vai te metendo. Un caos de urbanismo poético, xa logo con Carlos Oropa vou xantar unha raya no lobo de mar. Alí, protexida entre illas, París e patatillas, podo mo permitir. Colgadas levo almas perdidas, menos mal que toco. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo voy. De Vigo vuelvo volando en farrapos, de Vigo vuelvo en un avión. De Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, de Vigo vuelvo, a Lugo son. Taxi, lléveme usted donde me pueda divertir. Taxi, lléveme usted donde me pueda divertir.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que che ofrecemos a actualidade ambiental máis destacada da última semana aquí en Galiza. Os propietarios e propietarias de terras ilocalizables terán 5 anos para acreditar a súa propiedade. Transcorrido ese tempo sen tela acreditada, as fincas pasarán a formar parte do Banco Público de Terras. Se posteriormente aparece o lexítimo titular, poderían reclamar as terras, pero xa en vía xudicial. É unha das medidas estrela que contempla a futura Lei Galega de Recuperación de Terras que promove a Xunta de Galiza e que podería afectar o 30% das parcelas rústicas, segundo datos da Consellería. Ante este anuncio, os nacionalistas acusan o conselleiro de Medio Rural de copiar unha medida do goberno do bipartito que daquela o PP tachaba de comunista e de roubo da propiedade. Pola súa banda, o Partido Socialista de Galiza, no Parlamento, acusou o goberno de sortear informes xurídicos e a participación pública dos afectados pola futura Lei de Recuperación de Terras Agrícolas. A norma será presentada no Parlamento polo Partido Popular como proposición de lei e non polo goberno galego. A base territorial agraria de Galiza é moi inferior á media europea. Actualmente, a superficie agraria útil ocupa a cuarta parte do noso territorio, 28%, do total de parcelas rústicas. Estas pertencen a 1,6 millóns de propietarios diferentes. A media europea da superficie agraria útil está no 50%. Seguimos no rural porque ante a presión das ampas da rapazada do courel que estivo 4 días de folga da veciñanza do Concello de Folgoso, a Consellería de Educación suspende o prazo de presentación da oferta na licitación das rutas escolares e comprométese a analizar polo miúdo as alegacións. Sin embargo, a protesta espállase a outros centros escolares e municipios de montaña do rural galego que denuncian o desmantelamento de servizos nesas zonas, castigadas ademais polo illamento. Alén do peche de servizos de transporte, tamén denuncian o desmantelamento de servizos de sanidade ou do suministro eléctrico. A suba do prezo da luz polas condicións meteorolóxicas das últimas semanas protagoniza un dos principais debates sociais e políticos desta semana. O goberno español exponse a un enfrontamento interno entre os dous socios de goberno que non conseguen pactar medidas para paliar o prezo da luz. Podemos desmárcase do tarifazo e urxe o PSOE reformar o mercado eléctrico que pactara na investidura. O presidente da Xunta pide un xesto ao goberno estatal, pero non considera necesario presentar reclamas ante as compañías eléctricas que son as que manexan o mercado da luz. Pola súa banda, o BNG anuncia que volverá a levar ao Parlamento a tarifa eléctrica galega. Denuncian os nacionalistas que, a pesar de ser Galiza unha potencia na produción de enerxía eléctrica e de que produce moita máis enerxía da que consome, ademais de sufrir os efectos negativos da explotación enerxética, non goza de vantaxes fiscais nin rebaixas no prezo da luz. Tamén denuncia que ducias de ex-altos cargos do PP e do PSOE traballan para as eléctricas con salarios de escándalo. A nova directora xeral de Planificación Enerxética, Paula Uría, mantivo esta semana reunión co sector mineiro para informar das novidades que a nova Lei de Simplificación Administrativa suporá para o sector. Esta lei, que desde outros sectores sociais se considera un absoluto ataque contra a participación pública e a defensa dos intereses colectivos fronte aos intereses empresariais, prevé ser aprobada tamén como proposición de lei polo Partido Popular e sen pasar por consulta pública. A nova normativa contén un apartado específico destinado aos procedementos de proxectos eólicos, os cales poderían estar aprobados en menos de un ano, a costa dunha menor participación cidadá. Plataformas de afectados por proxectos eólicos e colectivos ecologistas definena como un novo atropelo á democracia e un instrumento de dominio máis do territorio por parte do oligopolio enerxético. Atópase en período de consulta previa un proxecto eólico de 221 megavatios nas comarcas de Valdeorras e O Bierzo, promovido por unha empresa norueguesa. O proxecto prevé a instalación de 22 aeroxeradores en 3 concellos de Valdeorras e 4 do Bierzo, e tamén na área de influencia da Reserva da Biosfera, os Ancares e Montes de Cervantes, Navia e Becerrea. Na mesma situación administrativa atópase o proxecto eólico Rebordechao, que afecta a 3 municipios ourensáns: Laza, Maceda e Vilar de Barrio, en pleno macizo central, e a beira de tres zonas de especial conservación en espazos de Rede Natura. Unha área de excepcional valor ambiental e paisaxístico, castigada recentemente polos incendios forestais, que agora se ve ameazada por un inxente parque de 28 muiños que poderían afectar a hábitats prioritarios, zonas inundables e especies ameazadas, segundo os ecologistas. Na mentres a Xunta presume de reparto de fondos de compensación ambiental aos diferentes concellos recibidos a través do canon eólico, e a Asociación Eólica de Galiza presume tamén de creación de postos de traballo. Sen embargo, Siemens Gamesa, a única industria de fabricación de pás eólicas en España, erradicada nas Somozas, vaise e deixa na rúa a 215 traballadores. A empresa di que non é competitiva, xa que o modelo de aspa asignado a esta factoría xa non ten demanda. Engade que agora as aspas que se requiren para os novos proxectos eólicos son máis grandes e non as poden fabricar por limitacións de espazo e transporte. Siemens Gamesa tamén anunciou o peche da súa planta en Cuenca, que está especializada na reparación das aspas. O proxecto Life Fluvial elimina 8 hectáreas de especies de flora invasora na contorna do encoro Abegondo-Cecebre. O proxecto ten por obxecto mellorar o estado de conservación dos corredores fluviais e humidais asociados. Ten un orzamento de 3 millóns de euros que irán destinados a actuacións en 3 reservas da biosfera, nas Mariñas Coruñesas, Terras do Miño e Eo Oscos-Burón. Algúnas das especies invasoras eliminadas foron o plumeiro da pampa, acacias, eucaliptos, piñeiro de Monterrey e negral e outras especies de hortensia. O Concello de Ponte Deume revela o alcance dos gastos que lle xerou o episodio de turbidez sufrido polo río Eume o pasado mes de outubro. Uns 70.000 euros de gastos extraordinarios para poder reforzar o equipo e o persoal de Viacua para afrontar a problemática. O Concello reclamará esta cantidade ao responsable do sucedido unha vez Augas de Galicia facilite o informe definitivo da infracción. O acontecemento deixou sen auga potable durante case 11 días os veciños e veciñas de Ponte Deume. Malia que Augas de Galicia avanzaba en outubro que a responsabilidade a tiña Endesa, a concesionario do encoro da Capela, aínda son moitos os interrogantes abertos e por despexar sobre aquel suceso. O dragado da Ría do Burgo contempla dous recheos de máis de 50.000 metros sobre a ría, no que se prevé a construción de paseos marítimos e espazos verdes. Un estará en Oleiros e outro dos recheos terá lugar en Culleredo. O terreo gañado á ría encherase cos depósitos extraídos do dragado recentemente licitado por preto de 50 millóns de euros e cuxas obras durarán uns 26 meses. E a Xunta publica esta semana no Diario Oficial de Galicia axudas públicas para enfrontar os danos no gando por fauna salvaxe, nomeadamente polo lobo, o xabaril e tamén o oso. O importe total é de 1,4 millóns de euros para danos por xabaril, co máximo por persoa beneficiaria de 2.000 euros. Establécese un prazo máximo de 3 meses desde a produción dos danos nos cultivos agrícolas para dar conta. As axudas por dano de lobo alcanzan os 646.000 euros. O prazo de presentación desde que se producen os danos será de 1 mes. Para comunicar os danos haberá que chamar ao teléfono gratuito 012. Desde a Dega, desde Radio Cerná, desexamos que pases unha feliz semana. Ata a volta, unha aperta.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
E pouquinho a pouco imos retomando os vos costumes aquí na Radio Municipal de Redondela coa chegada deste 2021. Tamén achegámonos novamente a esas novidades que nos deixan as plataformas audiovisuais e xa saben que o referente aquí ten un nome propio, un nome de muller, o de Inés Fernández, que é encargada de darnos a coñecer todas esas novidades que nos deixan as plataformas. Xa temos hoxe do outro lado da liña telefónica, xa podemos saudar. Moi bo día, Inés. Moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis. Retomamos este ano 2021, a primeira sección deste ano, e o facemos con moitas novidades. Contanos un pouquiño de que imos falar hoxe, porque temos bellas series que xa estiveron nos últimos anos conosco, pero tamén novidades recén estreadas, non?
Sí, imos falar, a verdade, que de diferentes tipos de series, como ti dís, pois unha que leva moitísimo tempo, que Vikingos ou Vikings en inglés, e que, pois, por fin chega ao seu final. Pero tamén imos falar de outras que son moi recentes, e algunha do ano pasado, aínda que recente, e outra estreada, pois neste xaneiro. E as dúas de Netflix, e que están pisando moi forte.
Pois comezamos primeiro por esa bella coñecida de Vikings, sen dúbida unha das grandes protagonistas dos últimos anos, milleiros de seguidores, e chega, como ti dicías, xa ao final, non?
Sí, pois xa leva moitísimo tempo, dende 2013, e agora pois chega a segunda parte da sexta tempada, que xa é a última, que remata pois toda esta historia de vikingos, como di o seu nome. E pois para aqueles que non saben moito sobre o que vai, pois está inspirada pois iso nas sagas de vikingos, neste caso de Ragnar Lothbrok, que é como un dos heróis nórdicos máis lendarios, máis coñecidos e notorios da Inglaterra e da Francia, e pois intenta pois eso, trazar un pouquiño a historia deste gran héroe, un pouco pois as súas batallas en Inglaterra, como se convierte pois en rei escandinavo grazas a súa familia, as guerras, e bueno, todas estas historias así un pouquiño da época. Uh-huh. E agora pois por fin eso, chega a última tempada que os fieis seguidores están esperando. Chegou pois son 10 episodios que foron emitidos nun maratón absoluto, porque foi en 2 días en España, o 2 de xaneiro e o 3 de xaneiro, creo que polo mediodía, en TNT, se non me equivoco, que onde se estrea esta serie, non? Pois o creador pois é Michael Hess, e pois un dos objetivos de esta persoa, do creador, do guionista, foi un pouco dotar como dun peche satisfactorio a historia e pois como que darlle un final xusto aos seus personaxes, pero bueno, que os seguidores terán que ver os capítulos para descubrir un poquinho máis e decir eles ou opinar sobre o final e o que se esperaba.
Bueno, Inés, non sei se ti viches xa esta última tempada.
Non, eu todavía non a vin, a verdade, e que eu quedeime nas primeiras e que gustábame moito, pero bueno, a verdade é que non tiven tempo. Estas series creo que son para ver con bastante calma, atendendo e disfrutando a fondo, non? A verdade é que sí que vin o tráiler, pareceme que, como acabamos de escoitar, ten moita intriga do que pode suceder. Ademais, xa sabemos que son unhas series onde, bueno, as mortes relacionadas coa guerra están moi presentes e iso crea máis interese por saber que vai ocorrer.
Non sei que di a crítica, non sei se foi aceptado este final. Xa sabemos que sempre son polémicos os finais das tempadas, desas sagas e, sobre todo, destas series tan longas. Non sei que di a crítica.
Pois a verdade é que creo que, polo que lín, sí que é aceptada, pero, bueno, sempre con algúns problemiñas de comprensión ou de pena polo que ocorre. Non podemos desvelar moito máis, porque senón pois non o verían, pero sí que está tendo bastante interese, bastante xente que quere saber como acaba.
Pois dende aquí convidamos os nosos ouvintes a que se acheguen tamén esta última tempada 2 de Vikings, pero moitas máis novidades que nos está a deixar este en 2021. E para iso chegámonos ata Netflix. Contanos, Inés, en que dúas series nos prospos para ver estes días.
Unha é de agora, do 8 de xaneiro, e a outra é de finais do ano pasado, xusto con Nadal, estreou o 25 de dezembro, pero seguiu pisando moi, moi forte, que é a de Los Bridgerton, ata que chegou esta, a nova, a The Lupin, que o desbancou totalmente e convertiuse no primeiro. Comezamos a queres polo Bridgerton, que é como un pouquiño a máis antiga, aínda que é de fai nada, do 25 de dezembro. Como un poquinho unha mestura dunha serie histórica, un pouco de época, xunto a Gossip Girl, non? A serie de adolescentes, bueno, unha reina cotilla, podería dicirse, unha raíña que intenta, pois, contar historias sobre o que vai ocorrendo cos adolescentes. Neste caso, trasladase un pouquinho e tamén hai alguén que conta tamén cousas que ocorren, pois, na familia real. Concretamente, a trama de que vai, pois narra a vida dunha da filla maior, non, desta poderosa familia, os Bridgerton, que é Daphne. Está como a piques entrar no mercado matrimonial de Londres, pero sin embargo quere seguir como os pasos de seus pais de enamorarse, non, para o amor e casarse con él. Pois neste proceso, pois iso, aparece unha misteriosa Lady Whistledown, comeza a chismorrar un pouquiño sobre a reputación de Daphne. Iso vai ligado a que tamén aparece pois outro personaxe, que convertirase un personaxe importante, como que o solteiro de ouro, entre estes dous pois comeza a existir algo, aínda que o negan, un pouquiño unha historia que une esas dous líneas temáticas de o amor, a búsqueda tamén, bueno, de un amor, pero por temas familiares, e ao mesmo tempo, pois, os cotilleos que rondan a familia e que, bueno, que van xurdindo.
Pois imos escoitar dos seus propios protagonistas en que consiste esta serie.
Todo se vale en el amor y la guerra.
Señorita Daphne Bridgerton.
No tienes idea de cómo se siente que tu vida entera se reduzca a un solo momento.
Ha llegado el momento de la temporada social.
¡Más ajustado!
¿Que no respire, mamá?
Mi nombre es Lady Whistledown. Ustedes no me conocen, pero de seguro yo los conozco. Para esto han sido entrenadas desde que nacieron. ¿Qué jóvenes tendrán éxito para asegurar una pareja?
Es muy divertida, señorita Bridgerton. Desde que iba a la escuela y usted tenía...
¿Como 5 años?
¡Señorita Bridgerton!
Perdóneme.
Perdóneme.
¿Bassett?
¡Bridgerton!
¡Qué justo, amigo! Ella es mi hermana.
El duque lo reconocería en donde fuera.
Es posible que no haya habido un solo compromiso fascinante esta temporada. Quiero ser entretenida.
Estamos sentados uno junto al otro. ¿Cree que estaría feliz por eso?
Sería mejor que evitara pensar en mí en absoluto. Estoy al tanto de su reputación. Estoy todo menos interesada en usted.
Y yo no estoy interesado en usted.
¿Por qué nuestras únicas opciones son graznar y casarse o no abandonar el nido? ¿Qué tal si yo quiero volar? Lady Whistledown casi me ha declarado inelegible.
Whistledown.
Whistledown.
Whistledown. Si no puedo encontrar un esposo, quedaría arruinada.
Tal vez haya una respuesta. Podemos fingir tenernos simpatía.
Una pareja así sería algo encantador.
Cada madre impertinente en la ciudad me dejará tranquilo y cada pretendiente se fijará en usted.
Inés, unha temática que sen dúbida ten sempre pois moitos adeptos e que soe ter éxito, non? Iso dos enredos familiares, amorosos, pois e ademais de época, un clásico xa das series de televisión e agora tamén destas plataformas audiovisuais.
Sí, a verdade é que de feito está ambientada en Inglaterra e a principios do século XIX. Pois é tamén interesante, non, que bueno, a guionista é Shonda Rhimes, se non me confundo pronunciar o nome, que é unha das máis poderosas, non, tanto bueno, de Netflix como de outras series, porque bueno, para os que non a coñezan, pois creou historias como Scandal, Anatomía de Grey ou Princesa por Sorpresa 2, e de feito fundou unha productora. Esta sería como a primeira serie que lanza a productora, polo tanto, bueno, pois ten un reparto, bueno, unha producción detrás moi boa, moi interesante, e que fai tamén quizáis que tibera tanto éxito, non? Porque ten unha boa calidade, un cuidado moi grande na producción, preocupación polos detalles, e ao mesmo tempo, pois, unha historia, como ti diste, época, que chama moita atención, pero xunto a eses momentos divertidos, ao vestuario, non? A ambientación moi interesante tamén, de calidade, e ao mesmo tempo, pois, esos cotilleos que surden por aí e que chaman a atención e fan que quera saber un poquinho máis.
E achegámonos xa á terceira das nosas propostas de hoxe, a gran exitosa das últimas semanas en Netflix, The Lupin. Contanos en que consiste esta serie.
Pois esta foi estreada fai pouquinho, 8 de xaneiro, desbancou totalmente a The Bridgerton, que estaba situada no primeiro posto, e ademais non solamente en España, sino en moitísimos países, convertiuse como na primeira serie de éxito na plataforma no 2021. Pois é do director de Agora me ves, bueno, Ahora me ves, en español, creada por George Kay, François Uzan. Ademais, pois, está inspirada, como xa din o nome, non? Nas aventuras de Lupin, non? Ese personaxe que conocemos así como un pouco, o ladrón, onde xorden moitísimas historias a repartel ficticias. Pois, neste caso, outro ladrón, o ladrón de Lúa Branca, Asen Diop, que proponse como vengar, pois, a injustiza sufrida polo seu pai, que morreu pois acusado dun crimen que non coñeceu cando el era pois pequeno, e pois eso, 25 anos despois, pois este inspírase no seu héroe que era Lupin para vingar pois a historia do seu pai. É un pouco unha historia de roubos, pero a vez pois eso, con esa sensación de vinganza moi interesante, como xa dixemos que é moi importante o director é o de Agora me ves. Por iso pois ten unha pequena pincelada bastante similar de no meu punto de vista.
Escoitamos o tráiler para ambientarnos.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta. Nosotros lo robaremos. Entraréis como limpiadores y saldréis millonarios. ¿Preguntas?
Sí.
Mientras nosotros nos arriesgamos, ¿tú qué harás?
¿Yo?
Yo compraré el collar.
Yo a tu edad leía.
Me lo regaló tu abuelo. Te gustará.
Arsène Lupin, caballero ladrón.
Tengo que enseñarte algo increíble. Nuestro sospechoso se cree Arsène Lupin. El método, el descaro, el estilo, el talento.
¿Qué más vendrá, D'Artagnan? ¿Los tercerditos?
Durante 25 años he pensado que era un ladrón. Crecí con eso. Hace 25 años engañó a mi padre.
¡Yo no he hecho nada!
Quiere vengarse de Pellegrini. Esto es un juego, inspector. Un juego con reglas. Y las dicto yo. Es exactamente lo que va a pasar. ¿Te suena el truco de las esposas?
¿El truco de qué?
Ahora ya lo conoces.
Me habéis subestimado.
porque no me habéis mirado. Parece que me veis, pero no me miráis.
No preguntaré qué hiciste anoche.
Pues nada especial.
Seguro. Mejor, ¿eh?
Gracias.
Inés, tres propuestas muy diferentes y también para públicos muy diferentes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, son propuestas muy distintas que dan pie pues, a descubrir pues, diferentes tipos, ¿no?, de series que pueden llamarnos también atención, ainda que no muy habitual quizás que solemos visualizar. En este caso, pues, esta última ya dicen que pues, está pisando muy fuerte y que ya se propone una segunda temporada, que se grabará probablemente a principios del año que ven, y que además pues, hay muchísimas historias alrededor de Lupin, por lo tanto uh-huh. Puede seguir todo lo que queramos. Pero as outras dúas tamén son unhas moi boas apostas, a de Bridgerton tivo moito éxito, e a de Vikings leva moitísimo tempo producíndose sendo emitida, por lo tanto pois para aqueles que non sepan moi ben que visualizar estes días, xa teñen aí un pouco de contido para ver.
Algunhas desas novidades que nos deixa este comezo de ano, uns comezos de ano que suelen ser moi prolíficos. Supoño que moitas expectativas para este 2021 en cantas plataformas audiovisuais e máis nestes tempos que estamos pasando, non? No que pois, a maior parte dese tempo temos que pasar na casa e esta é unha moi boa oportunidade para revisar algunhas destas series. Non sei como ven este ano 2021 en cantas plataformas audiovisuais, con moitas novidades, imagino.
Sí, a verdade é que chegan moitas, hai moitísimas ideas xa do que ves aí, ainda que sí, igual que xa víamos no 2020, pois houve pequenos problemas, pequenos atrasos, como sempre, por culpa pois de todo isto da pandemia e todo, que quizáis retrasou un pouco pois as grabacións e tamén as fechas, bueno, as datas non se poden establecer claramente, pero sí que hai moitísimo contido, moitas ideas. Creo que a xente pois está consumindo moitísimo máis do que consumía antes, polo tanto, creo que para
la tesería
sería unha moi boa apostar
esta situación. Uh-huh. E nos iremos descubrindo as nas vindeiras semanas coa tua axuda, coa axuda de Inés Fernández, que cada semana está aquí nos micrófonos da Radio Municipal de Redondela para adentrarnos neste mundo das plataformas audiovisuais e desas novidades, esas series. Moitísimas grazas, Inés, por acompañarnos unha semana máis.
Moitísimas grazas e vémonos para a semana.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti. Faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela, 12 do mediodía e 4 minutos.
Tempo agora para a información que comezamos falando, como non podía ser do outro xeto, desta situación de restriccións que xa, dende esta pasada medianoite, entraron en vigor en toda Galicia, tamén en Redondela, que está no nivel máximo, o que impide, como saben, sair ou entrar deste municipio, que está en peche perimetral individual, agás, iso sí, para esas causas xustificadas de mobilidade, acudir ao traballo, os estudos ou tamén consultas médicas, calquera outra cuestión tamén de forza maior. A situación sanitaria obrigou a estas medidas máis restrictivas en toda Galicia. No caso de Redondela siguen os casos aumentando. Os contagios incrementaron 70 pasada semana en máis dun 53%. E dende o Concello solicitaron xa un cribado masivo ante este aumento de casos positivos de coronavirus. A alcaldesa Digna Rivas afirma que o incremento era previsible despois das festas ante Nadal ou aumentaren as reunións familiares e sociais. A rexedora apela á responsabilidade de todos no cumprimento das normas porque di o único xeito de atallar a pandemia. Agradece o esforzo e o sacrificio que fixeron a maior parte da veciñanza e lamenta que a irresponsabilidade de algúns este a prexudicar agora a toda a sociedade.
Era como se suele decir, unha morte anunciada no sentido de que co tema da Navidade, pues, con esa personalidade que tamén deu a Consellería, que non a critico, vale, digo, lóxicamente les toman as medidas que consideran que deben de tomar, non? Pero bueno, se sabía que despois do Nadal, lóxicamente con esos plazos de 15 días iban a empezar a subir os casos. Todo apuntaba a que iba a suceder iso. Volvo, como sempre, a apelar a esa responsabilidade da veciñanza de Redondela, que as únicas ferramentas que temos é a cumplir, en este caso, esas medidas de seguridade e de prevención que temos que facelo e que de verdad que é o único instrumento que temos nas nosas mans. E tamén dar as gracias, sempre o digo, a quen de verdad, durante sobre todo todos estos meses, pero sobre todo no Nadal, cumpliron perfectamente con esa responsabilidade esas medidas, non? Entón, de verdad, dar as gracias a quen o fai, porque en moitos casos sei que se sacrificaron moitísimo, sobre todo este Nadal, que logo a veces pues, esa irresponsabilidade de outros e de outras, pues, bueno, perxudica a todo o mundo.
Para tentar detectar o maior número de casos posibles de COVID, solicitaron a Consellería de Sanidade un novo cribado masivo entre a poboación de Redondela. Rivas demanda que se faga a un volume de poboación maior que na campaña anterior e que se teña en conta o elevado volume de poboación que ten este concello. Entende que o número de PCRs non pode limitarse a 3.000, como noutros municipios da contorna, onde a poboación é moito menor. Insisten que ten que ser proporcional ao número de habitantes.
Vou a solicitar en esta reunión hoxe, esa o digo agora na radio, é que Redondela, pola población que ten e pola situación outra vez que estamos en alto risco, vou a pedir outra vez ese cribado de PCRs, maior cribado para que chegar a maior población de en este caso da veciñanza de Redondela. Necesitamos esas probas, facelas a maiores con bastante máis número de por la población que ten Redondela, lóxicamente, incrementales e facelas xa canto antes. Na primeira tandada que se había feito fai casi un mes, se fixeran 3.000, lóxicamente Redondela ten unha población de casi 30.000 habitantes, que bastante menos, fan 3.000, Bayona, que bastante menos, 4.000, eu creo que Redondela, lóxicamente, é o que vou a exigir, que ten que ser proporcional a población, en este caso, por encima ao aumento que temos en este momento de casos que ten que facerse xa canto antes.
Pois un aumento de casos que leva a Redondela estar nese nivel máximo de restriccións, algo que se fixo efectivo xa dende esta pasada medianoite, supón isto o peche perimetral do concello de maneira individual. Non se permite, polo tanto, entrar ou sair do municipio agás por causas xustificadas, como desplazamentos por traballo, estudo, consultas médicas ou outras de forza maior. O interior da hostalaría estará pechada, só se pode atender nas terrazas ata as 6 da tarde, aínda que a entrega a domicilio é sen límite. A día se o toque de queda, isto afecta a toda Galicia ás 10 da noite. As reunións, tanto en espazos públicos como privados, debe ser dun máximo de 4 persoas non conviventes. O goberno local critica tamén que estes cambios nas restricións en Redondela non se comunicasen con anterioridade ao Concello. Rivas non cuestiona a decisión, pero sí reclama que os gobernos locais poidan ter información antes que os veciños para poder resolver as súas dúbidas. Con carácter xeral, toda Galicia pasa como mínimo o nivel medio-alto, o segundo máis duro. A mobilidade sí está permitida entre os concellos que están neste grao, e o caso de Soutomaior, Pazos de Borbén ou Fornelos de Montes. No caso da cidade de Vigo, tamén polo de agora en nivel medio-alto, o peche perimetral tamén é individual, igual que no resto das cidades galegas pola elevada mobilidade. E falamos tamén na crónica de sucesos dunha xornada accidentada na xornada de onte en Redondela con ata 5 sinistros, o máis grave que se producía ao mediodía de onte na estrada da Praia de Cesantes, e no que resultou ferido grave un conductor dun camión. O choque producíase entre o camión e o autobús na estrada da Praia. O condutor tivo que ser escarcerado polos bombeiros do Baixo Miño. Os rapaces que viaxaban no autobús escolar resultaron ilesos. O accidente acontecía ao redor das 2:30 da tarde de onte. Un camión de pequenas dimensións que se incorporaba á estrada da Praia colidiu cun autobús que circulaba dirección Cesantes. O choque frontolateral provocou importantes danos no camión, tamén no autobús de transporte escolar no que viaxaban 6 rapaces. A peor parte sufrieron os ocupantes do vehículo pesado. O condutor quedou atrapado no interior do habitáculo e foi liberado polos bombeiros. O impacto provocoulle feridas de gravidade. O seu acompañante puido sair polo seu propio pé. Ambos foron trasladados ao Hospital Fátima de Vigo. Non hai que lamentar feridos entre os rapaces que viaxaban no autobús, tampouco o condutor resultou ferido. Agora, os axentes da Policía Local de Redondela investigan as causas deste sinistro que se producía nunha incorporación a unha vía con sinal de stop. Ata o lugar dos feitos tamén se desplazaba, ademais da Policía Local, o 112 Galicia para trasladar os feridos. Non foi o único accidente, como dicimos, en Redondela na xornada de onte, si o máis grave. Houbo onte tamén pola tarde na Nacional 555, a altura de Fortóns, onde un turismo perdía o control e saía da estrada, provocando danos nunha propiedade privada. Afortunadamente, non houbo danos persoais. Tamén na crónica de sucesos, unha parella de Redondela está a ser investigada por facer compras en internet con tarxetas roubadas. O valor do estafado ascende a 3.000 euros. Un deles, traballador nunha empresa de Vilaboa, tería roubado alo menos 4 tarxetas dos vestiarios aos seus compañeiros coas que fixo compras a través do móvil da súa parella empregando un nome falso. A Garda Civil investiga a esta parella de Redondela como supostos autores dun delito de estafa por facer estas compras fraudulentas. As pescudas comezaron cando un veciño de Moaña denunciou que recibira notificación dunha compra en internet que el non fixera. Investigando a contorna laboral do estafado, os axentes descubriron que outros 5 compañeiros de traballo tamén lles acontecera o mesmo. Así, a Garda Civil descubriu que un empregado da limpeza da empresa, localizada en Vilaboa, accedera aos vestiarios e sustraera alo menos as tarxetas de 4 persoas coas que logo faría as compras. O presunto estafador realizaba esas compras a través do teléfono móvil da súa parella e recibíanas no seu domicilio de Redondela, aínda que a nome de outra persoa, para encubriren as súas identidades. Ambos están a ser investigados por un suposto delito de estafa, outro de furto e por usurpación de identidade. As dilixencias practicadas foron entregadas no xulgado de instrución de Cangas, onde deberán comparecer os sospeitosos cando sexan citados. E saiban tamén que en Redondela están sen instalar mallas para evitar caídas polo xeo en diferentes paseos. A ponte do Paseo da Portela foi o primeiro lugar no que se colocou este sistema de polietileno que evita esvarar ante a presencia de xeo, fungos ou pola simple degradación da madeira. Unha ferramenta para loitar contra as caídas por mor desas xiadas e que unha vez se supere a fase de proba se colocará tamén noutros puntos deste paseo, noutros lugares onde habitualmente hai superficies esvaradías. Nunha semana na que se registran temperaturas baixo cero, o Concello quixo instalar estas fibras para mellorar o paseo destas zonas. Unha malla respetuosa, co medio ambiente e reciclable que protexe de caídas. Un sistema TrekNet fabricado e patentado en Nova Zelandia, composto por polietileno virxe que se coloca sobre o paseo e que evita estas caídas. Dio Concello explican que é un método cada día máis utilizado, respetuoso, co medio ambiente que ten ademais unha longa vida útil, un mínimo de 10 anos. A súa instalación na ponte do Paseo da Portela permite que logo se poida instalar ao longo do paseo naqueles puntos no que as circunstancias o aconsellen, posteriormente podría estenderse a colocación ao resto de paseos de madeira do municipio. A alcaldesa Andina Riba sinala que non é preciso dotar a veciñanza de paseos para o disfrute do seu tempo de ocio, non só é preciso isto, senón tamén facelo con todas as medidas que garantan a seguridade. E falamos tamén de medio ambiente, concretamente falamos das actuacións que está a levar a cabo a comunidade de Montes Veciñais en Mancomún do Viso. A pandemia da COVID reduciu, pero non paralizou a actividade dos comuneiros, que malia verse na obriga de suspender algunhas accións habituais, como a Día do Árbore ou as visitas de escolares ao monte, si continúan a traballar en grupos reducidos nas 140 hectáreas de terreo coas que contan. Labores de limpeza, roza e repoboación son algunhas das actuacións que están a realizar nos últimos meses e que continuarán tamén neste 2021. A última das actuacións centrouse no Monte do Espiño, coa plantación de castiñeiros, bidueiros e herbedos nunha das zonas que fora arrasada polos incendios de 2016. Escoitamos o seu secretario Xosé Covelo.
A seguir co traballo que estábamos de aproveitando as líneas de axudas que se podan establecer, pois intentar, bueno, pois regenerar sobre todo traballar na zona do Monte Espiño, que foi o que nos ardeu prácticamente a metade do monte, que nos ardeu no ano 2016, non? Uh-huh. Entonces, o do Monte do Teiro Grande, Cabaleiro, no Puntá, tamén se fixera traballo, ese non sufrido un incendio nos últimos anos e están evolucionando bastante ben, non? Entonces, nos preocupa o Monte Espiño, que aí hai regenerado de piñeiro, regenerado en algunha zona de frondosas, que temos que facer traballo seguramente de apertura de calles, non, de limpieza, de roza, para favorecer que ese regenerado vaya adiante e non se selvatice o monte, non, facer un control sobre todo sobre as cestas, non, que corren moito e afogan o arbolado que vai vindo, non. Uh-huh. Intentaremos iso, pois, a finales de ano, a ver se somos capaces de organizar eso algún día da árbore novamente. E depois, traballos de rozas de pistas para cando cheguemos a época de alto risco de incendio, pois, bueno, se poida transitar e reducir ese risco, que a xente tamén, que ahora disfruta un poquinho máis dos nosos montes e da natureza, pois tamén que poida moverse polo monte dunha forma máis cómoda, non?
Pois unha actividade que non para nesta comunidade de Montes, como vimos de escoitar, compaxinan estes traballos de mantemento con outros proxectos para darlle valor engadido a este monte, como a inscrición no rexistro de proxectos de absorción de dióxido de carbono do Ministerio de Transición Ecolóxica. Son 4 hectáreas as que teñen inscritas e foron rexeneradas logo dos lumes de hai 5 anos. Así, poñen a disposición de entidades, administracións ou empresas a posibilidade de mitigar o carbono que producen coa súa actividade e compensalo apoiando económicamente esa repoboación do monte e o seu coidado. Esa fora do ámbito estritamente local, falamos agora desa situación sanitaria que tanto en Galicia como no conxunto do Estado se complica polo incremento de casos da COVID. Galicia acadou o máximo 10.864 casos activos logo de máis de 1.000 contaxios tan só nun día. Unha situación preocupante, esa repunta continúa en ascenso, superando o pico de novembro e establecendo un novo máximo. Os últimos datos do Sergas falan de 10.864 casos activos, vólvese pasar do limiar 2.000 contaxios en 24 horas. Tamén segue aumentando a presión hospitalaria, que rolda a 600 persoas ingresadas, 595 están hospitalizadas, 90 delas en UCI. A cifra de falecidos no que vai de pandemia elevase a 1.485 persoas logo de que se notificaran por parte do Sergas 5 pasamentos na xornada de onte. Esta situación e esta presión hospitalaria levou xa a suspender algunhas operacións non urxentes nos hospitais en galegos. Comezaron así a adiarse estas citas cirúrxicas co obxectivo de deixar camas libres para posibles ingresos pola COVID. En concreto, fontes sanitarias xa confirmaron que se suspendían algunhas intervencións no Hospital da Coruña, Ferrol e Santiago, e que dependendo de como evolucionen as cifras, é posible que nas próximas semanas haxa que aprazar novas operacións. Son, en todo caso, intervencións non urxentes, sen risco vital, polo que están totalmente garantidas as operacións urxentes e tamén as do ámbito oncolóxico. Os aprazamentos afectan a outras operacións, cuxo posoperatorio podría requerir o uso de camas de críticos. Garántese que así, que as camas estean disponibles na medida do posible por si fosen necesarias para pacientes COVID. Unha situación que se complica, como decíamos, no sanitario, que tamén nos deixa boas novas, como esa segunda dose da vacinación, que comezará a dispensarse xa este domingo nas residencias. O 94% dos usuarios e traballadores das residencias de maiores galegas xa recibiron a primeira dose. O presidente da Xunta dixo que o ritmo de vacinación avanza na comunidade segundo o que permiten as doses recibidas. Concretou esta cifra: 94% xa de usuarios e traballadores de residencias recibiron a primeira dose, a segunda comezarán a administrarlas este domingo día 17, logo de transcorrer os 21 días que establece o protocolo.
Ningún límite, o único límite que temos é un límite de prudencia de deixar unhas doses sin dispensar para garantir a segunda dose nos profesionais ou nas persoas que estamos vacinando actualmente. Pero se tuviéramos máis, insisto, a capacidade instalada neste momento é vacinar nun día todas as doses que temos ou que nos dan por semana.
Feijóo dixo que o obxectivo é que este mesmo mes se poidan quedar inmunizados coas dúas doses traballadores e usuarios dos centros xeriátricos libres de COVID, aínda que se rexistran en gromos, será preciso agardar. Con 2.200 traballadores de enfermería preparados para actuar, Galicia está disposta, dixo, a seguir o ritmo de vacinación sen descanso. De momento bastaba con 200 membros do persoal de enfermería para as 18.000 doses de Pfizer que a comunidade recibe semanalmente. Pero lembrou Feijóo que agora se suman as 1.800 de Moderna e engadiu que se autorizan novas vacinas e hai máis doses, a dotación de profesionais sanitarios para administralas non sería a un problema. Non opinan o mesmo dende os grupos da oposición. O BNG pide máis medios e máis persoal para que non se colapse o sistema sanitario. Ana Pontón urxe a Xunta a reforzar con medios e con persoal tanto hospitais como centros de saúde e facer fronte así a esta terceira onda de contagios para evitar que se colapse o sistema. Ademais, reclama un aumento da disponibilidade das unidades de cuidados intensivos. A líder nacionalista lembrou que o persoal chega a este repunte xa exhausto debido á acumulación de quendas, case un ano traballando sen descanso para moitos, tentando controlar unha crise sanitaria sen precedentes. Pide, por iso, máis medios e máis profesionais.
A resposta que hai que dar neste momento é contratar máis persoal nos hospitais e máis persoal nos centros de saúde. Nos, desde logo, pensamos que os Sergas ten que prepararse para evitar unha eventual saturación das urxencias sanitarias, anticiparse e prepararse. E, nese sentido, creemos que deberían de aumentarse a disponibilidade de camas UCIs e, logo, se non é necesario utilizalas, pois moito menos.
Tamén considera necesario BNG que a Xunta garanta atención a aqueles pacientes con patoloxías que non son COVID, pero que sí precisan asistencia sanitaria. Lembrou que este ano cancelaronse ao redor de 3.000 intervencións, 600.000 consultas e 20.000 probas diagnósticas. E falamos tamén da outra vertente desta crise sanitaria, esas restriccións que obrigan tamén a Policía e Garda Civil a aumentar os controis para evitar concentracións en centros comerciais e nas súas contornas. Os case 8.000 axentes de Policía Nacional e Garda Civil que velan polo cumprimento das medidas sanitarias que impón a Xunta van a aumentar os controis, especialmente neses puntos máis conflictivos, nos centros comerciais e nas súas contornas. Queren así evitar que se produzan aglomeracións e desprazamentos innecesarios. Acordou no o Centro de Coordinación Autonómico na súa reunión do xoves, que estivo presidida polo delegado do Goberno en Galicia, quen explicou que habría dispositivos dinámicos de tráfico nas vías de comunicación con máis densidade de circulación, especialmente nesas de entrada e saída ás cabeceiras das áreas metropolitanas. Pois unha situación complicada en Galicia, tamén no conxunto do Estado, pero que se estende prácticamente a toda Europa. Portugal tamén inicia un novo confinamento tras alcanzar o récord de 10.700 contagios. Comézase así este confinamento, que previsiblemente durará no país veciño un mes. Tratan de aplacar así esta terceira onda tras notificar onte 148 mortes e un novo récord, case 10.700 novos casos de COVID. Os hospitais portugueses están chegando ao límite. Segundo o último boletín de saúde de Portugal, hai 10 millóns de habitantes no país e registran 8.400 falecidos, 517.000 contagios dende que comezou a pandemia. Nas últimas 24 horas, a presión hospitalaria en Portugal segue a subir, marca un récord da pandemia con 4.370 persoas ingresadas. Son 128 máis que no día anterior, 600 delas están en coidados intensivos. Esta situación levou a Portugal a este novo confinamento. Será similar ao de marzo. Pecha todo o comercio que non sexa esencial e a restauración só poderá operar con entregas a domicilio ou para levar. A gran diferencia co confinamento de marzo é que os centros educativos esta vez mantéñense abertos. Os portugueses terán que permanecer na casa a gas para actividades esenciais, como traballar, o teletraballo obrigatorio sempre que sexa posible. Tamén poderán sair para mercar alimentos ou medicamentos, acudir ao médico ou asistir a persoas necesitadas. Tamén facer pequenos paseos ou practicar deporte ao aire libre. E tamén en Francia adiantan o toque de queda a 6 da tarde para tentar frear o virus. Anunciaban onte o toque de queda pasa así dende as 8 ata as 6 para evitar un empeoramento da situación. Medida aplicada tamén nas últimas semanas en algúns departamentos do país que agora se fai extensivo a todo o territorio. A incidencia da COVID en Francia é de 187 casos por cada 100.000 habitantes nos últimos 7 días. E a marxe da situación sanitaria falamos tamén de outros asuntos. Achegámonos á crónica da industria naval porque Marina Meridional mercou xa oficialmente Vulcano e prevé iniciar a actividade de inmediato. Asinou o xoves a escritura de compra-venda esta empresa do grupo Argos. A unidade productiva do estaleiro vigués en Vulcano será bautizado como Astilleros San Enrique. Teñen a intención de iniciar a actividade xa de maneira prácticamente inmediata. Anunciaba Juan Moreno, o novo director xeral, tras formalizar a operación de compra-venda fixada en 7.800.000 euros. Foi a única oferta que se presentou no xulgado que leva ese proceso de liquidación do estaleiro.
A partir de este momento vamos a comenzar operaciones, puesta en marcha de instalaciones y reacondicionamiento y ejecutar el plan industrial, preferentemente naval, que estamos planteando.
Non hai compromiso de subrogar o antigo persoal de factorías en Vulcano, pero din que valorarán e tentarán dar continuidade os traballadores que estaban xa na factoría. Entenden que se poderán incorporar xa de maneira casi inmediata entre 25 e 40 traballadores e no medio prazo ata 200.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos tamén todas as citas para esta fin de semana. Comezamos co fútbol na terceira división. O Choco vai recibir o Ribadumia, co que están empatados a puntos. Na división xuvenil de honra, o Choco desprázase en este caso para xogar no campo do Valmiñor, un dos equipos fortes do grupo, terceiro clasificado. no balonmán, na división de honra prata feminina, a Sar Rodavigo ten un longo desplazamento tamén esta semana, viaxan a terras asturianas para medirse o Oviedo, terceiro clasificado do grupo, mentres que na primeira nacional masculina os encontros serán o Chapela La Laguna e o 6 do Nadal Sar. Pero temos a cita tamén co remo este domingo. As traiñeiras teñen unha primeira cita de pretemporada. Estreanse co Memorial Pepio Russo en Bueu, esa contrarreloxo Vila de Bueu, que será o domingo ás 11:30 da mañá. O Club de Chapela participará na proba cun total de 4 embarcacións, 2 masculinas e 2 femininas, como nos apuntaba o seu presidente Julio Prado.
Este fin de semana estamos con ilusión, creemos que estamos preparando unha regata, que hai un descenso de pretemporada que hai en Bueu este fin de semana e aí vamos a estar. Estamos vendo que posibilidades temos de barcos levar, pero estamos claro que unha masculina e unha femenina sí vamos a estar. Esperamos levar algún tipo de barco B, tanto masculino como femenino. Estamos en disposición de buscando un barco que nos poida prestar alguien por aí e poder levar, queríamos que 4.
Tamén dende o Clube de Remo Cesantes participarán con 2 embarcacións, o masculino senior e o veteranos. E tamén, aínda que no extradeportivo, falamos do grupo Casapaco, que unha vez máis tamén demostra a súa solidariedade logo da recollida de alimentos non perecedoiros que fixeron nestas pasadas festas de Nadal na tenda de recordos que abriron na rúa Meixón Frío. O presidente da entidade, Manuel Conde, sinala a solidariedade dos veciños e veciñas de Redondela que conseguiron bater marcas nesta recollida que fan cada ano.
Que non houve competición e iso todo, seguimos mantendo a recollida que xa levamos uns cuantos anos para Cáritas. Resulta que este ano que entramos no 40 aniversario, que tuvemos unha tenda de objetos de regalo, a tenda recordo, pois centralizamos ali a recollida para Cáritas e a verdade que foi un éxito porque fixemos récord de recollida sobre uns 300 kilos de alimentos non precedidos. Por iso lle dou as grazas ao povo de Redondela, que, bueno, é habitual nel de ser moi solidario. En iso, nos redondelanos somos dos primeiros en apoiar a xente.
Radio Redondela, o tempo.
E xa na crónica meteorolóxica temos que seguir falando de tempo seco e solleiro e frío, non tanto como en días pasados, pero os termómetros seguen marcando mínimas baixas. A salientar que na xornada de hoxe esas temperaturas mínimas están ao redor dos 2 graus, xa non se registran temperaturas baixo cero nesta xornada, as máximas seguen estando en torno aos 10. De cara a fin de semana, o pronóstico falanos dun aumento da nubosidade, sobre todo cara ao domingo, e que nos deixará xa temperaturas algo máis altas. As mínimas o domingo poden ser ao redor dos 3 graus, mañá aínda en torno aos 0. As máximas, sen cambios, ao redor dos 13. Esa nubosidade, que era un aumento sobre todo o domingo, e o lunes se podría deixarnos a partires do martes chuvias. O pronóstico meteorolóxico falanos de precipitacións ao longo de toda a próxima semana, con temperaturas tamén máis altas, sobre todo as mínimas, poden experimentar incrementos de entre 7 e 8 graus con respecto ás dos últimos días. As máximos, iso sí, prácticamente sen cambios, estarán ao redor dos 12 graus.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 33 minutos. Deixamos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 de frecuencia modulada, tamén a través da nosa páxina web www.radioredondela.com, con información tamén na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía volverá o luns a partires das 11. Que teñan unha moi feliz fin de semana.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.